Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun, xoş gördük sizləri. Kamil İnsan Nümunəsi adlı verilişin 5-ci buraxılışında hər zaman olduğu kimi verilişimizin qonağı ilahiyyatçı alim Hacı Ramil Bədəloğlu. Hacı, xoş gördük sizləri.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Hacı, bu neçə gün ərzində lazımi mövzulara toxunduq. Həm öz adımızdan, həm də izləyicilər adından söz təşəkkürümüzü bildiririk.
Mənə təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Azı bilmək istəyirdi ki, Peyğəmbər insanları yaxşı şey necə təşviq edirdi?
Bəli, sualınız aydın oldu, çox gözəl sualdır və suala belə cavab verərdim ki, Peyğəmbərimizin özünün davranış metodu var idi və düşündüyüm qədər bizlər onu öyrənməliyik, Peyğəmbərin üslubunu bilməliyik. Bu bir üslub çox mühümdür, təkcə demək mühüm deyil, deməklə yanaşı necə demək, o da çox mühüm məsələlərdəndir ki, biz bunlara fikir verməliyik və bunlara Peyğəmbərimiz bizim üçün bu mənada örnəkdir və nümunədir. Peyğəmbərimiz insanları anlayardı, başa düşərdi. Belə ki, məsələn, bir ərəb misal çəkimsə, ərəb yaxınlaşır Peyğəmbərə, Peyğəmbər mən neyə bilərəm, nə iş görə bilərəm, cəmiyyətə necə xidmət edə bilərəm. Peyğəmbər ona deyir, pulun var, cavab verir, pulum yoxdur. Deyir, pulun olsaydı, deyərdi, məsələn, get pulla, infaq eləməklə, insanlara yardımcı ol. O deyir, yox, pulum yoxdur. Deyir, heç olmasa gözəl əxlaqın varsa, gözəl əxlaqınla xidmət edir. Deyir, o da yoxundur. Peyğəmbər üçüncü dəfə qayıdır, buyurur ona ki, onda heç olmasa mərkəbin varmı, dəvən var, deyir, var. Deyir, həmən dəvə və min, get su gətir, qonşularına su gətir, ver insanlara, yan yörəndə yaşayanlara su gətir, ver, o cürlə xidmət elə. Yəni, Peyğəmbər sanki qarşı tərəfə anlayır. Bəzi vaxtlar görsən, insan istənər. Bir iş tapışırsan, deyib, bacarmıram. İkinci iş tapışırsan, deyib, bacarmıram. Axırda insan istənir, əsəbləşir. Amma Peyğəmbər onu danışdırmaqla o hansı işi bacarır, necə eləmək olar, onu yaxşı bir işə dəvət eləmək, necə sövq eləmək olar, onun yolunu tapır. Və bu artıq bir üslubdur. Biz övladlarımızdan da bu üslubdan istifadə eləməliyik, dostlarımızdan da bu üslubdan istifadə eləməliyik. Və yaxud Peyğəmbərimizin ikinci üslubu bu idi ki, Peyğəmbərimiz təşviq eləyərdi. Necə ki? Necə təşviq eləyərdi? Görsəydi, bir nəfər yaxşı iş görür, onu dəyərləndirərdi, qiymət verərdi. Ona, məsələn, insanlar yanında onu yaxşı sözlər deyərdi. O insana qiymət verməklə, o işə qarşı onu da daha da maraq yaradardı. Peyğəmbər deyilən müharibədən qayıtdıqda bir nəfəri yaxınlaşdı sahabələrdən biri. Peyğəmbər onunla görüşdü. Görüşəndə gördü, onun əli qabar bağlayıb. Peyğəmbər dedi, əli niyə bu qədər qabar bağlayıb? O Peyğəmbərə cavab verdi ki, ya Rasulullah, mən işləyirəm, əziyyət çəkirəm, zəhmət çəkirəm və ailəmi təmin edirəm. Peyğəmbər həmən şəxsin əlin qaldırdı və öpdü. Peyğəmbərimiz öpdü. Və onu təşviq elədi, orada olanları təşviq elədi ki, sizlər əziyyət çəkməlisiniz, ailəvizi qoymamalısınız, çətinliyi də olsunlar. Yəni, bu kişilərin ümumdə vəzifələrindən biridir ki, çalışmalılar ailələri əziyyət çəkməsinlər. İndi ola bilər, çalışır, zəhmətə qatlaşır, amma indi hər istədiyini də ala bilmir, qarşı tərəf də bunu başa düşməlidir. Hətta xanım Zəhradan qarşı tərəfə bir nümunə olaraq bunu qeyd edeyim ki, xanım Zəhra bəzi vaxtlar olardı ki, əlinə salama deməzdi. Mənə bunu al gətir, bunu al gətir. Əllə salama deyəndə niyə demirsən? O cavab verirdi ki, İnnəstəhi min Allah, Allahdan həya edirəm, utanıram. Birdən elə bir şey istəyərəm ki, sən onu ala bilməzsən, gətirə bilməzsən, sənin rahat eləmək istəmirəm. Peyğəmbərimiz təşviq eləyərdi, bu da bir üslubdur. Biz bunu da bacarmalıyıq. Ümumiyyətlə, hədislərimizdə qeyd olunur ki, insanlara təşəkkür eləməyən Allaha şükür eləməyib. Bugün biz birimizə də təşəkkür eləyə bilmiriksə, əslində bizdə Allaha qarşı şükürdə bir problem var. Biz Allaha şükür eləyə bilmərik, təşəkkür etmədən. Və üçüncü məsələ, buna toxunmaq istərdim ki, Peyğəmbərimiz məsələnin ideoloji tərəfini izah eləyirdi. Niyə bu işi gör, onu çatdırırdı. Bu da mühümdür. Biz bəzi vaxtlar bunu et, bunu et, amma niyə etməliyəm? Niyə oruç tutmalıyam? Niyə namaz qılmalıyam? Hicaba riayət eləyən xanım, məsələn, bir nəfərə deyir, hicaba riayət eləyir, niyə? Sualdır bunda. Bəzi vaxtlar sual da verir, biz cavab vermirik, əsəbləşirik. Bizim əsəbləşməyə hüququmuz yoxdur. Cavab verə bilmiriksə, qeyb oxumalıyıq və yaxud o cavabı bilən insana yönləndirməliyik, sövq eləməliyik. İdeoloji tərəfin məsələlərini çatdıra bilsək, yəni bu işin mənə bu dünyada nə xeyri var? Bu işin mənə bu axirətdə nə xeyri var? Biz bunları çatdıra bilsək, əslində gözəl bir hədis yadıma düşdü. Hədis budur ki, Allah nəyə ki insana qadağ eləyib? Hər qadağadan qabaq Allah insana həmən qadağaya nisbətdə ehtiyatsız qərar verib. Nəyə etməliyibsin insanlığa ehtiyacı yoxdur daxilən. Sadəcə o insan o qədər bulaşır çirkinliyə ki, onu onsuz özünü təsəvvür edə bilmir.
Adət alır sanki insanlığa.
Bəli. Məsələn, göz o qədər qeybət edir ki, qeybət artıq onun dilinin sözünə çevrilir. Oturanda bir məclisdə qeybət eləməsi ürəyi sıxılır. Sanki narahat olur. Bir nəfər ələ salmasa ürəyi sıxılır. Yalan o qədər danışır ki, artıq düz danışmaq istisnai anları düz danışır, həmişə yalan danışır. Əslində belə də deyildi. İnsan bir müddətdən sonra bu hala düşür. Bu hal onda yaranmağa başlayır. Biz də çalışmalıyıq insanlara bir əməlin ziyanlı tərəflərini çatdırmalıyıq. Və yaxud bir əmələ sövq etdiyi də, bunu etdiyi də onun nə xeyri var ona? Mənfəəti nədir? Etməsə ziyan nədir? Bunu çatdırmalıyıq. İnsan ümumiyyətlə fitrətən elə yaradılıb ki, harada mənfəət görsə ona tərəf qaçırır. Yaxşı mənada. Harada bir ziyan görsə ondan uzaqlaşmaq istəyir. Mənfəət də yalnız dünya maraqları ilə məhdudlanır. İstər maddi, istər mənəvi. Məsələ biraz geniş baxalım. Və üçüncü Peyğəmbərimizin təşviq üslubunda bu var idi. Yəni, yaxşı əməlin ideoloji tərəfini aşılayırdı.
Hazır, belə bir fikir bildirmək istəyirəm ki, Peyğəmbərimiz təşviqlə yanaşı insanlara fürsət də verirdi. İnsanların günahının üstünü örtürdü. Həm də məsələn Quranda bir ayədə buyurur ki, "Val kazimin el gayz val afinə anin nas." Həm qəzəbini odurdu, həm də insanların xətasına göz yumurdu. Peyğəmbər bizdən fərqli olaraq insanda hər hansı bir səhvi görsə, onu özündən kənarlaşdırmırdı. Əksinə onun dəyər verirdi. Həm də bu da bir növ təşviqdir mi?
Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Ümumiyyətlə, hər bir insanı bir dənə səhvinə görə öz yanımızdan uzaqlaşdırırsa, onda ətrafımızda bir dost qalmaz. Biz bunu da anlamalıyıq. Və ayə qeyd edirik, "Vəl kəziminə l-xeyz vəl-afinə anin-nas." Bu ayə də çox gözəl bir ayədir ki, ayənin tərcüməsi budur ki, buyurur, qəzəblərini udurlar və insanlara əfv eləməyi bacarırlar. İnancı insanların xüsusiyyətlərindəndir. Bunu nə yaxşı olar ki, ayə deyiz, mən də ideoloji tərəfini biraz izah eləməyə çalışayım. Qəzəbli insan doğru dürüst təhlil edə bilməz. Qəzəbli insan emosiyalarına qapılır, hirsinə qapılır, görsə hirslənir. Elə bir söz deyə bilər ki, sonra özünü qınayar. Bəzi vaxtlar o qədər insan qəzəblənir, elə işlər görür ki, sonradan özünə baxanda, qırağdan baxır, niyə mən bunu etdim? Dinimiz nə tövsiyə edir? Deyir, qəzəbi ud. Hadisəni unutma. Qəzəbi ud. Ud qəzəbi, qəzəbi udandan sonra əqlani şəkildə, rasional tərzdə, ağlı şəkildə məsələyə bax və təhlilə doğru dürüst nəticə çıxar. Yəni, dinimizdə bu da yoxdur. Məsələn, belə qeyd edəyimdə heç vaxt qəzəblənmə. Əlbəttə, qəzəblənmək də insanın fitri xüsusiyyətidir. İnsan qəzəblənir. Amma qəzəbin öz yeri var. Qəzəblənməyin yeri də var, səbrin də öz yeri var. Ayədə keçən məsələ qəzəbi udmaqdır, hadisəni unutmaq deyil. Qəzəbi ud ki, hadisəni doğru dürüst təhlil etsin. Və yaxud ayə qeyd edəriz, afinə anennas. Əff eləyir insanları. İnancı insanların xüsusiyyəti budur. Biz əff eləməliyik insanları. Çünki bizim özümüzün də xətaları az deyil.
Allah da bizə.
Biz istəyiriksə biz əff olmaq gərək əff edək. Çünki bu yanaşmada artıq qarşı tərəfdə əff olunduğunu hiss elədikdə artıq bu insan onun gözündə böyüməyə başlayır.
Hazır söhbətimizin bu yerində xanım Xədicənin də İslam xidmətindən danışmağımız mənə gəlir ki, yeri olardı.
Bəli, xanım Xədicə Peyğəmbərimizin həyat yoldaşı, Peyğəmbərimiz o dünyasını dəyişəndə belə, dəyişəndən sonra belə hey onu xatırlayardı. Deyərdi, Xədicə eynə mislu Xədicə. Xədicə onun kimi xanım görəsən hanı. Çünki xanım Xədicə elə bir xanım idi ki, malı, mülki, varı, dövləti, nəyi var idisə Peyğəmbər itaətinə qoydu, itaətinə verdi. Və Peyğəmbərin heç vaxt narahat eləməzdi və heç vaxt deməzdi ki, mən hardan hara gəldim. Çünki xanım Xədicə imkanlı bir xanım idi, amma bir müddətdən sonra bilirsiniz ki, müşriklər Peyğəmbəri çətin vəziyyətdə saxladılar. Peyğəmbərimiz blokada şəraitində yaşayırdı, səhabələri ilə birlikdə. O dönəm elə bir dönəm idi ki, onlar bir dərədə də qalırdılar. Bir dərə idi, oraya yığışıb qalırdılar. Xanım Xədicə də o dərədə yaşayırdı. Yəni, o cür nə vəziyyətdən təsəvvürlüyün gəldi, hansı vəziyyətə düşdü. Elə bil, bir xanım villadan çıxır, daxmaya gəlir. Bu nə qədər çətindir bir xanıma. Amma xanım Xədicə bunu ilə yanaşı, heç vaxt Peyğəmbəri narahat eləməzdi. Həmişə deyərdi, vəziyyət yaxşıdır, rahatam, öz aramlığını göstərərdi Peyğəmbərə. Və xanım Xədicə bu yolda, İslamın yolunda pulunu keçdi, infaq elədi. Və çətin vəziyyətdə Peyğəmbərin yanında oldu. Bilirsiniz, ola bilər bir insan bir insanın yanında var, amma asan günlərdə, yaxşı günlərdə, amma çətin günlərdə insanı tərk eləməyən dostlar həqiqi dostlardır. Xanım Xədicə Peyğəmbər çətin günlərdə tərk eləmədi və pulunu həqiqətən də infaq elədi Allahın yolunda. Ümumiyyətlə, infaq kəlməsini qeyd eləməkdə məqsədim budur ki, hər pulu xərcləmək infaq sayılmır. Ola bilər bir insan hətta ixlaslı şəkildə pulun xərcləyir, amma infaq deyil yenə də. İnfaq sözünün tərcüməsi belə izah edərdim ki, hər hansı bir boşluğu doldurursa pul, Allah yolunda xərclənirsə və boşluğu doldurursa o artıq infaqdır. Bəzi vaxtlar biz çox pul xərcləyirik, amma infaq olmur. Çünki o xərclədiyimiz pul boşluğu doldurmur. Xanım Xədicənin xərclədiyi pul boşluğu doldurdu. İslamın o çətin anları idi, çətin çağları idi. Xanım Xədicənin pulu o yerlərə sərf oldu və ona görə o pul infaq oldu. Nəinki adı xərcləndi. Və Peyğəmbərimiz də bunları unutmazdı. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərimizin xüsusiyyəti belə idi ki, kim ona bir zərrə qədər yaxşılıq etsəydi, Peyğəmbəri unutmazdı. Və Peyğəmbərimiz kim ona yaxşılıq eləsəydi, onun müqabilində Peyğəmbərimiz ona hey yaxşılıq eləyərdi. Və bu da artıq bunu göstərsizdir ki, biz yaxşılıqları unutmamalıyıq. Bizə bir nəfər yaxşılıq eləyirsə, onu heç vaxt unuda bilmərik. Onun müqabilində müsbət cavab verməliyik və Peyğəmbərimiz ona görə heç vaxt xanım Xədicəni unutmazdı. Həmişə xatırlayardı. Hətta öz xanımlarının yanında da xanım Xədicənin adını çəkərdi.
İlk xanımını xatırlayardı bəli. Azı xanım Xədicənin yadigarı, xanım Fatimə Zəhra və onun balaları İmam Həsən, İmam Hüseyn və Ələl-i Salamın da İslamda böyük xidmətlər var. Bu barədə də xahiş edəməz toxunan mövzumuzə.
Xanım Zəhranın xidməti misilsiz idi, sözsüz ki. Xanım Zəhra həm nübuvvətə xidmət edib, həm imamətə xidmət edib. Xanım Zəhra nübuvvətə xidmət edir, həmişə atasının yanındadır. Hətta o qədər xidmət edir ki, axırda atası ona deyir, Ənti ummu əbiha, sən atavın anasısan. Yəni, təkcə qızlıq eləmirsən, analıq da eləyirsən atava. İmamətə xidmət edib belə ki, Əl-Əslamın çətin anlarında xanım Zəhra yanındaydı. Əl-Əslamın yanındaydı və bu xanımın iki balasının adını çəkdiniz, İmam Həsən, İmam Hüseyn və onun yanında xanım Zeynəbin də adını qeyd edilmiyorlar ki, onların özünün də İslamı olan xidməti misilsiz idi. Xanım Zeynəb, İmam Hüseyn, İmam Həsən həqiqətən İslam dünyasına elədiyi xidmət o qədər xidmət elədilər ki, bugün Əhl-i Beyti sevər hər bir insan onların xidmətlərinin haqqında məlumatlıdır və bilir. Düşündüyüm qədər çox oxuyublar və çox məlumatlıdırlar.
Hazır Peyğəmbərin özünə məxsus səliqəsi, Peyğəmbərin ətir vurması, yəni hədislərdə də bu kifayət qədər toxunulub. Hətta bir hədislərdə də var ki, Peyğəmbər bir məntəqədən keçəndə bilirmiş də ki, Peyğəmbər buradan keçib, ətirinin iyi yayılarmış. Həm Peyğəmbərin misvak etməsi, dişlərinə misvak vurması, bu tövsiyələr haqqında da xahiş edirəm, öz toxunuq.
Peyğəmbərimiz səliqəli insan idi, həqiqətən. Hətta deyir, xanımı deyir ki, qapı döyüldü, gördüm, Peyğəmbər getdi, suyun kənarında yandı, saçını daradı, üstünü səliqəyə saldı, sonra getdi, qapını açdı. Xanım deyir, mən dedim, niyə belə etdin? Peyğəmbər cavab verdi ki, qarşı tərəfin haqqı idi ki, onun qabağında mən səliqəli çıxam. Ümumiyyətlə, din səliqəli olmağı tövsiyə edir. Əslində, bu yanlış baxışdır ki, mömin insan gərək səliqəsiz olsun, təmiz olmasın, yalnız başı qarşısına axirətə xeyir. Səliqəli olmalı, təmiz olmalı. Necə ki, İmam Həsən əleyhissalam məscidə gedəndə həmişə diyanardı, özünü səliqəyə salardı, ətirlənərdi, sonra deyərdi, İnnallaha cəmilun və yuhibbul cəmal. Allah gözəldir və gözəlliyi sevir. Və hətta hədislərdə qeyd olunub, inancın insan zövqlü insan olmalıdır, yəni səliqəli, zövqlü insan olmalıdır. Və Peyğəmbərimiz ətir vurardı, pulunun bir qismətini ətirə xərc deyərdi. Xüsusilə ictimai yerlərdə insan o səliqəsinə, təmizliyinə xüsusi riayət etməlidir, diqqət yetirməlidir. Hətta evində belə imamlarımızdan biri bir nəfəri gördü, iş paltarında evinə tərəf gedir. Dedi, sən bu paltarla gedib ailəmin qabağına çıxacaqsan? Dedi, bəli. Dedi, belə olmaz. Ailəmin qarşısına çıxırsan, təmiz paltarla çıx. bu çirkli vəziyyətdə ailəmdən üzləşmir. Və bu başqa məsələlərə səbəb olar ki, ailəmin get-gedə gözündə düşərsən və bu başqa bir faciələrlə bitə bilər. İmam Sadiq buna toxunurdu. Yəni, hətta ailədə belə təmizkarlığa riayət etmək lazımdır. Nəinki yalnız evdən çölə çıxanda təmizliyə riayət edəsin, amma ailədə isə çirkin vəziyyətdə olsun, xeyr, belə olmaz. Və ətirlənmək Peyğəmbərimizin sünnəsindəndir və xanımlar da evlərində ətirlənməli və ətirli olmalı və bu da dinimizin tövsiyələrindəndir. Misvak mövzusuna toxundunuz. Peyğəmbərimiz deyir, əziyyətə düşməsəydi, ümmətimə də vacib eləyərdi. Bu da artıq dinimizin gigiyena baxımından verdiyi tövsiyələrdir. Bu məsələlərdə də inanclı təbəqə daha çox riayət eləməlidir. Çünki dini bizim simamızda görürlər. Və bunu da qeyd edim ki, ilk öncə qarşı tərəfimizlə üzləşdikdə bizim içimizdə, daxil aləmimizdə olan dinimizi görmür, bizim zahiri görkəmimizi görür. Və zahiri görkəmin özündə dinin təbliğdə təsiri var. Ola bilər, elə bir təsir göstərə bilər ki, zahiri görkəmimizdə qarşı tərəf bizdən qaçar və uzaqlaşar. Xeyr, belə olmamalıdır. Peyğəmbərimiz buna riayət edirdi. Həmişə səliqəli idi, həmişə təmiz idi. Həmişə ətirli idi. O Peyğəmbərimizin xüsusiyyətidir və Peyğəmbərin düşündüyüm ilə davamçılar da bu xüsusiyyətə malik olmalıdır.
Hazır verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq və sonda istəyərdik ki, tamaşaçılarımıza Peyğəmbərin davranışlarına bağlı tövsiyələrinizi buyurardınız.
Verilişin adı Kamil İnsan nümunəsidir. Mən istərdim elə tövsiyəm bundan ibarət olardı ki, bu şəxsiyyəti həyatımıza nümunə qərar verək. Çünki bu şəxsiyyət həqiqətən kamildir və kamil insana həyatımıza nümunə qərar versək, biz də kamil insana çevrilə bilərik. Allah da bizdə potensialı, qüdrəti qoyub. Ona görə də bu kamil insanın həyatından tanış olmağı və nümunə seçməyi tövsiyə edərdim və bu günlərdə küsülü insanlar varsa, bir-birlərlə barışması, bir-birlərlə baş çəkməsi, bir-birlərlə hədiyyə verməsi. Xüsusilə namazqalara tövsiyə edirəm. Namaz qılmayanlarla bu günlərdə daha gözəl davranmaqla onlara qarşı, Peyğəmbərə qarşı onların qəlbində məhəbbət hissini oyatmağı tövsiyə edərdim. Bu qədər. Çox təşəkkür edirəm bu 5 gün içərisində verdiyiniz suallara görə. Bu verilişin təşkilatçılarına minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən gözəl bir veriliş təşkil ediniz. Arzu edirəm ki, bu veriliş son olmaz. Belə verilişlər öndə yenə təşkil olunar və gözəl mövzulara toxunlar, danışılar. Və sonda yenə sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Həqiqətən də bu neçə gündə dəyərli vaxtınızı bizlərə ayırdınız. Həm də mən tamaşaçılara da öz təşəkkürümü bildirirəm ki, verilişimizi izlədilər. Və Allahdan arzu edirəm ki, bu deyilən sözlərə, məxsusən Peyğəmbərimiz haqqında deyilən sözlərə əməl etmək də biz müsəlmanları müvəffəq eləsin və Həzrət Peyğəmbərin bu dünyada mərifətlə bizə ziyarətini, axirətdə isə şəfaətini nəsib eləsin. Əziz tamaşaçılar, bununla da bu qədər və bir daha Mövlud münasibətilə sizi təbrik edirəm. Görüşmək ümidi ilə Allah amanında qalın.